Αν και σήμερα η μέρα είναι μεγάλη εορτή θεομητορική της Παναγίας μας και εορτή εθνική βέβαια, παρά τα αυτά δεν θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό της εορτής, αλλά θα συνεχίσουμε τη μελέτη των λόγων του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, του συγγραφέως της Κλίμακος, γιατί τον έχω αφιερωμένο σε μερικούς από εσάς. Τον προηγούμενο τον αφιέρωσα, ξέρετε σε ποιους τον έχω αφιερώσει. Εγώ είμαι πάντα μέσα βέβαια. Λοιπόν, και αυτός είναι ειδικό αφιέρωμα. Ειδικό αφιέρωμα. Λοιπόν, λόγος ένατος, βαθμίδα ενάτη. Λόγος περί μνησικακίας, λέει ο Άγιος. Κάτι ξέρετε, κάτι ξέρουμε. Άκρες μέσες. Είχε ένα, τώρα που λέγω, είχε ένα γεροντάκι που είναι ένας πολύ μικρός λόγος αυτός. Είναι ένα, δύο, τέσσερις σελίδες, μικρές, τρεις ακόμα. Ωραίος λόγος, είναι πτυγμένος, πανέμορφος όπως όλοι οι λόγοι. Είχαμε ένα γεροντάκι στην Ασκήτη, ο οποίος φαίνεται επολεμήτο από την μνησικακία, και όταν διάβαζαν στην ακολουθία αυτόν τον λόγο που ήταν μικρός, λέγε εγώ να γράψω λόγο περί μνησικακίας. Τόμους ολόκληρους μπορώ να γράψω. Λοιπόν, τι σημαίνει μνησικακία? Μνησικακία σημαίνει να ενθυμίσαι τα κακά. Έτσι, από το μιμνίσκομαι, από το ενθυμούμε τα κακά. Αυτά τα κακά που μου κάνουν οι άλλοι ή που νομίζω ότι μου κάνουν οι άλλοι. Γιατί καμιά φορά το ωραίο είναι ότι νομίζομαι ότι μας κάνουν οι άλλοι κακά. Συνήθως εμείς τους κάνουμε κακά τους άλλους. Θυμούμε μια ωραία ψυχή και απλή, η οποία ήταν ας πούμε καημένη, έτσι αγκάθι δηλαδή, ας πούμε, πώς να το πούμε ευγενικά, έναν όμορφο αγκάθι, και όποιος έγκαιζε πάνω εμάτωνε τα χέρια του. Της έλεγα, τι καμνείς τάδε? Τι να κάνω γέροντα, λέει, όλα τα υπομένω για την αγάπη του Χριστού, όλα τα υπομένω. Θλίψεις, βάσανα, ταλαιπωρίες, όλα τα υπομένω. Εν τω μεταξύ, όλες οι άλλες την υπέμειναν εκείνη και το πρόβλημα ήταν η ίδια. Και βέβαια θεωρούσαν ότι όλα τα υπέμειναν αυτή, γιατί έκαμνε να ας πούμε υπομονή για την αγάπη του Χριστού η καημένη. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές νομίζουμε ότι μας κάνουν κακά οι άνθρωποι. Δεν είναι η πραγματικότητα όμως έτσι. Εμείς δημιουργούμε τα κακά, εμείς δημιουργούμε πολλές φορές τις προϋποθέσεις ας πούμε για τα κακά, και εντάξει, και άλλοι άνθρωποι αδύνατοι σαν και εμάς αντιδρούν, κάνουν ας πούμε, λένε τα δικά τους, και εμείς μετά γινόμαστε και εμφανιζόμαστε ως οσιομάρτυρες. Λοιπόν, τι λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος? Μοιάζουν, λέγει, οι μεν ευλογημένες και όσιες αρετές με την κλίμακα του Ιακώβ, οι δε ανώσιες κακίες με την αλυσίδα που έπεσε από τα χέρια του Αποστόλου Πέτρου. Διότι οι μεν πρώτες οι αρετές, δηλαδή, καθώς η μία οδηγεί στην άλλη, ανεβάζουν στον ουρανόν εκείνον που το επιθυμεί, ενώ οι άλλες, οι κακίες, έχουν τη συνήθεια να γεννούν η μία την άλλη και να συσφίγγονται μεταξύ τους. Μοιάζουν, λέει ο Άγιος Ιωάννης, οι αρετές σαν την κλίμακα του Ιακώβ, εκείνη την κλίμακα που είδε ο Πατριάρχης Ιακώβ, που ανέβαιναν οι άγγελοι εις τον θρόνο του Θεού. Γιατί πράγματι ο άνθρωπος όταν αποκτήσει αρετές και μπει μέσα σε αυτήν το ρεύμα αυτών των αρετών, όντως αναβαίνει από δυνάμειος εις δύναμη, από δόξης εις δόξαν. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν, ας πούμε, σπάνια να μείνει κανείς σε ένα σημείο. Ποτέ δηλαδή δεν μένει ο άνθρωπος σε ένα σημείο. Ή θα ανέβει ή θα κατέβει. Και γιατί? Διότι εάν μείνει στάσιμος, αυτή η ακιδεία, αυτή η αμέλεια της στασιμότητας θα τον πάρει κάτω. Όπως το νερό το στάσιμο δεν διατηρείται, είναι στάσιμο και κάποια στιγμή θα δημιουργήσει, ξέρω εγώ, μικρόβια και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία θα το κάνουν ακατάλληλο. Έτσι και ο άνθρωπος δεν μένει ποτέ σε μια κατάσταση στάσιμος. Ή θα ανέβει πνευματικά ή θα κατέβει πνευματικά. Πολύ σπάνια, ας πούμε, κανονικά ποτέ δεν μένει. Συνήθως, εάν νομίζει ότι είναι στάσιμος, πάει κάτω-κάτω. Διότι και η στασιμότητα είναι κατάβασης, είναι αμέλεια, είναι ακιδεία. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος μπει μέσα στον χώρο των αγωνιστικών, των αρετών, ανεβαίνει. Έτσι, η μια αρετή γεννά την άλλη αρετή. Η μια πνευματική εργασία γεννά την άλλη πνευματική εργασία. Το ίδιο συμβαίνει, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, και με τις κακίες. Όταν σε πιάσει μια κακία, δεν θα μείνει σε αυτήν την κακία μόνο. Θα σε πάρει στην επόμενη, και επόμενη στην επόμενη, και επόμενη στην επόμενη. Θα κατέβεις προς τα κάτω. Γιατί η μια γεννά την άλλη. Και μάλιστα λέγει, έχουν συνήθεια να συσφίγγονται μεταξύ τους. Έχουν μεγάλο σύνδεσμο η μια κακία με την άλλη και σε οδηγούν βέβαια σιγά 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 σε αυτήν την αποξένωση από τον Θεό και τη χάρη με όλα τα επακόλουθα. Γι' αυτό λέγει, επειδή ακριβώς η μια κακία οδηγεί στην άλλη, γι' αυτό και μόλις προηγουμένως ακούσαμε τον ασύνετον θυμό, έτσι διαβάσαμε στον 8ο λόγο για την οργή, για το θυμό, και ο θυμός ονόμασε δικών του τέκνων τη μνησικακία. Δηλαδή, έναν εκλεχτό παιδί του θυμού είναι η μνησικακία. Είναι ένα από τα καλά παιδιά, από τα ωραία παιδιά του θυμού. Εκείνος που θυμώνει έχει και μνησικακία στη συνέχεια. Συνήθως, όχι πάντοτε, αλλά συνήθως. Και λέγει, τι σημαίνει μνησικακία? Ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, επειδή ήταν πνευματικός ιατρός, καθορίζει, βλέπετε, όταν ας πούμε περιγράφει όλα αυτά τα πράγματα, έχει αυτή τη συνήθεια να ορίζει τι είναι το κάθε πράγμα που μιλάω γι' αυτό. Και λέει, μνησικακία σημαίνει κατάληξη του θυμού. Δηλαδή το τέλος του θυμού, όταν σε πιάσει ο θυμός και η οργή και γίνεις σαν τον δαίμονα και δεν ξέρεις τι σου γίνεται και είσαι άνω κάτω, και εννοείται ότι για να θυμώσεις και να γίνεις τέτοιο σχέδιο, αν γίνεις αλότριος και να μην ξέρεις τι σου γίνεται, σημαίνει ότι δικαιολόγησες τον εαυτό σου, ότι δεν επένθησες, δεν εμετενόησες, δεν ταπεινώθηκες να χτυπήσεις με την αυτομεψία τον εαυτό σου, τουλάχιστον τα έκαμες που τα έκαμες γυαλιά καρφιά, μετανόησε, πες έχω πρόβλημα με αυτόν τον θυμό, Θεέ μου συγχώραμε, λυπήθουμε, εν φταίνει άλλοι άνθρωποι κτλ. Εάν δικαιολογήσεις τον εαυτό σου και πεις, τι να κάνω, αυτοί φταίουν, με εκνευρίζουν κάθε μέρα, είναι στραβόξυλα, δεν μ' ακούν, δεν μπορώ να συνοηθώ μαζί τους, τέλος πάντων οι άλλοι φταίνε, όταν δικαιολογείς το θυμό θα καταλήξεις τη μνησικακία. Θα καταλήξεις τη μνησικακία και θα θυμάσαι τα κακά που είπαμε εντός εισαγωγικών σου έκαναν οι άλλοι. Πολύ σπάνια μας έκαμνουν οι άλλοι. Κάμνουν μας καμιά φορά οι άλλοι. Αλλά μας έλεγε ο γέροντας μας ο Μακαριστός ένα ανέκδοτο. Λέγει, μια φορά πήγε ο διάβολος και είπε στη μητέρα του, τι φταίω εγώ, και οι άνθρωποι συνέχεια με βλαστημούν και μου φορτώνουν όλα τα κακά που κάνουν εκείνοι, εγώ τι φταίω? Γι' αυτό αποφάσισα, της λέει, από τούτε και στο εξής να γίνω φρόνιμος και θα είμαι όλη μέρα στην αγκαλιά σου και να δεις ότι δεν θα κάνω τίποτε εγώ. Πήγε την κούρνιασε στην αγκαλιά της μητέρας του, το διαβολάκι το μικρό. Και όπως είδα εκεί μέσα στην αγκαλιά της μάνας του, είχε ένα μπογιατζί που μπογιάτιζε πάνω στη σκάλα με τον τοίχο. Επήγαινε το διαβολάκι, έβαλε την ουρά του, χραπ, του τραβάει τη σκάλα των ανθρώπων κάτω, έπεσαν την μπογιάς που πάνω του, άξιζε βλαστημά να φωνάζει. Τη λέει της μάνας του, βλέπεις, εγώ τι έφταια τώρα σαν ήμου δαμέ? Του λέει, εσύ σου δαμέ, αλλά η ουρά σου ήταν και κάτω. Λοιπόν, πολλές φορές εμείς είμαστε, κάνουμε τους Αγίους αθώς. Εγώ μάνα μου δεν είπα τίποτα, ούτε ήξερα τίποτα, ούτε άνοιξα το στόμα μου στα καλά καθούμενα. Λες, καλά ρε παιδί, μα δυνατό στα καλά καθούμενα, να έρθει ο άλλος να σε έβρισε? Δηλαδή τρελάθηκε, σχιζοφρενής, τι έπαθε. Εντάξει, καμιά φορά μπορεί να είναι. Αλλά κάτι θα κάνουμε κι εμείς, είναι δυνατόν, πολύ σπάνιο πράγμα, κάποτε. Λοιπόν, όταν δικαιολογείς τον εαυτό σου, όταν κατοχυρώνεις το θυμό σου και τα λοιπά, για όλα αυτά τα οποία τάχα σου έκαμε, τότε θυμίσαι τα κακά των άλλων ανθρώπων. Σε τέτοιο σημείο, ξέρετε, ο άνθρωπος γίνεται σαν τρελός. Ο μνησίκακος άνθρωπος επαναφέρει μέσα του όλες εκείνες τις σκηνές τις οποίες υποτίθεται ότι έζησε, ας πούμε, και μπορεί και μόνος του να είναι μέσα στο δωμάτιο του και να μιλά, να τσακώνεται, να αγορεύει εναντίον του άλλου, να τον χτυπά, να τον κάνει, να τον φτιάζει, σε σημείο που μπορεί να δώσει και καμιά κλωτσιά καμιάς καρέκλας, μόνος του τώρα δηλαδή, χωρίς να του κάνει κανένας τίποτε. Περιγράφονται στα γεροντικά μερικά τέτοια παραδείγματα, τα οποία πολλές φορές τα είδαμε και τα ακούσαμε και στην πράξη. Είναι λοιπόν η κατάληξη του θυμού, η μνησικακία. Είναι φύλαξη των αμαρτημάτων. Αυτός ο οποίος έχει μνησικακία είναι σαν κάποιον που φυλάει καλά και τις αμαρτίες τις δικές του, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να τύχει συγχωρήσεως από τον Θεό ο μνησίκακος άνθρωπος. Δεν μπορεί, δεν έχει δικαίωμα, δεν μπορεί να σταθεί να πει του Θεού «Θεέ μου, συγχώραμε». Είναι αδύνατο πράγμα. Από τη στιγμή που εσύ δεν συγχωράς τον εαυτόν αδελφό σου, δεν μπορείς ούτε καν να ζητήσεις από τον Θεό. Όχι να τύχεις αφέσεως, αλλά δεν μπορείς να ζητήσεις από τον Θεό να σε συγχωρέσει. Είναι αδύνατο. Έτσι η μνησικακία είναι καλός φύλακας των αμαρτημάτων. Σαν να τις έχεις δώσει τις αμαρτίες σου, τις έβαλε μέσα στο αρμάρι, τις εκλείδωσε και είναι καλά φυλάμενες εκεί. Και οι δικές σου αμαρτίες είναι φυλάμενες εκεί και δεν συγχωρούνται, αλλά και οι αμαρτίες των άλλων ανθρώπων, γιατί εκείνες τις κρατάς μέσα σου και δεν τις συγχωράς με τίποτα. Και ξέρετε κάτι, να πω εδώ κάτι να μην μου διαφύγει μετά. Πολλά προβλήματα που έχουμε στη ζωή μας, ψυχολογικά προβλήματα, κυρίως όταν μας συμβεί κάτι, πράγματι σε αυτήν την περίπτωση μπορεί κάποιος να υποστεί, ας πούμε, μια κάκωση, μια κακοποίηση, είτε σωματική, είτε πνευματική, είτε ηθική, είτε ξέρω εγώ διανοητική, ακόμα και στην παιδική του ηλικία, και βλέπει κανείς ότι αυτός ο άνθρωπος αντιδρά, έχει συμπεριφορές οι οποίες τέλος πάντων είναι επηρεασμένες έντονα άμα τις ερευνήσεις και τις εξιχνιάσεις από τα τραυματικά εκείνα επεισόδια της παιδικής ηλικίας. Η αλήθεια είναι όμως ότι εάν δεν μπορέσει ο άνθρωπος να τα συγχωρήσει αυτά τα πράγματα, δεν θα θεραπευθεί ποτέ του. Ακόμα και ψυχολογικά. Πρέπει να βρει τη δύναμη να συγχωρήσει αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι όντως τον κακοποίησαν από πάσαν άποψη, του δημιούργησαν πρόβλημα, του δημιούργησαν, ας πούμε, τραύματα, ακόμα καμιά φορά και με τους γονείς μας τους ίδιους. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών οι οποίοι είτε θεωρούν ήδη είτε όντως έτσι είναι, υπέστησαν μια κάκωση, είναι μια περιφρόνηση, είναι τέλος πάντων κάτι που τους τραυμάτισε, και μπορεί να μεγαλώνουν, να μεγάλωσαν και οι γονείς τους, να είναι γεροντάκια, μπορεί ακόμα να έχουν πεθάνει, να έχουν φύγει από τη ζωή αυτή, και βλέπεις ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι, ταλαιπωρούνται, βγάλουν προς τα έξω συμπεριφορές παράξενες, δύσκολες, προβληματικές, επιθετικές προς τους άλλους, απορριπτικές προς τους άλλους, γιατί δεν συγχώρεσαν τους γονείς τους. Και όχι μόνο αυτό, καμιά φορά μπορεί να συμβεί στα πρόσωπα άλλων ανθρώπων να βλέπουν αυτά τα πρόσωπα που τους επλήγωσαν. Και ενώ οι άλλοι άνθρωποι μπορεί να θέλουν να τους βοηθήσουν, επειδή λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο οι παθόντες, ας πούμε, επιτίθενται ακόμα και κατά των ευεργετών τους. Και ο λόγος είναι γιατί υπάρχει μέσα στην ψυχή, μέσα στο βάθος της ψυχής, ένα τραύμα, είτε παιδικό είτε οτιδήποτε άλλο, το οποίο δεν συγχωρέθηκε, δεν βρήκε ο άνθρωπος αυτός την δύναμη να το συγχωρήσει εξ όλης καρδίας και βγαίνει προς τα έξω με πολλούς και ποικίλους τρόπους. Βέβαια δεν είναι εύκολο πράγμα η συγχώρηση των αμαρτιών. Ελπίζω να μας πάρει ο χρόνος να δούμε πώς μπορούμε να συγχωρούμε, αλλά ας δούμε τι λέει στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Είναι λοιπόν φύλακας των αμαρτημάτων και των ξένων και των δικών μας. Είναι μίσος της δικαιοσύνης. Έτσι, ο μνησίκακος μισεί την δικαιοσύνη. Βέβαια, δικαιοσύνη για τον ίδιο είναι να πάθει ο άλλος κακό. Λέει, αν είναι δίκαιος ο Θεός, πώς τον ανέχεται αυτόν τον εχθρό μου, όπως έλεγε κάποιος που διέβαζε τον εξάψαλμο, και εν το ελέησο εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και έδειχνε τους γύρω του. Έτσι διέβαζε τον εξάψαλμο, εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου σλίβοντα την ψυχή μου. Δηλαδή προσευχόταν και καταργιόταν και τους άλλους γύρω του. Λοιπόν, γιατί νομίζουμε ότι η δικαιοσύνη είναι να επιβληθεί δικαιοσύνη στους άλλους, όχι στον εαυτό μας. Απώλεια των αρετών. Ο μνησίκακος άνθρωπος χάνει τις αρετές όλες. Δεν του μένει τίποτα. Τίποτα δεν μένει. Στον μνησίκακον άνθρωπο χάνονται όλες. Είναι δηλητήριο της ψυχής. Η ψυχή δηλητηριάζεται του ανθρώπου, γίνεται χάλια μαύρα, είναι σαράκι του νου, σαν ένα σκουλίκι, ένα σαράκι που τρώει όπως τρώει το ξύλο, έτσι τρώει και τον νου του. Εντροπή της προσευχής, δεν μπορεί να σταθεί στην προσευχή ο μνησίκακος άνθρωπος, δεν μπορεί να ζητήσει από τον Θεό τίποτα, δεν έχει μούτρα να σταθεί μπροστά στον Θεό. Τι να πει? Εκκοπή της δεήσεως, κόβεται η δέσεις, δεν μπορεί να προσευχηθείς. Αποξένωσης της αγάπης, αποξενώνεσαι από την αγάπη. Καρφί εμπυγμένο στην ψυχή, σαν έναν καρφί που είναι βαθιά μέσα εμπυγμένο στη ψυχή σου. Τόσο μεγάλο πάθος είναι η μνησικακία. Είναι αίσθηση δυσάρεστη που αγαπάτε μέσα στη γλυκύτητα της πικρίας της. Βλέπετε, ενώ ταλαιπωρείται ο μνησίκακος, ενώ υποφέρει, ενώ είναι πικραμένος, δεν θέλει να φύγει από εκεί. Πας να τον βγάλεις από εκεί και δεν δέχεται. Σαν να γλυκαίνεται, όπως λέει εδώ, είναι γλυκαίνεται μέσα στην πικρία αυτήν. Του λες, ρε παιδί μου, φύγε από εκεί, ξέχαστα, σβήστα, αφού ταλαιπωρείς, αφού πάσχεις, αφού υποφέρεις, αφού ενησυχάζεις, αφού δεν μπορείς να προσευχηθείς, αφού δεν μπορείς να βρεις ειρήνη. Σταμάτα να σκέφτεσαι έτσι. Τίποτε, εκεί το βιολί του. Τα ίδια και τα ίδια. Παρόλο λοιπόν που είναι μέσα στην πικρία βυθισμένος, γλυκαίνεται με αυτή την μνησικακία, ταλαιπωρείται. Είναι συνεχής αμαρτία, μια συνεχιζόμενη αμαρτία που δεν σταματά. Ανίσταχτη παρανομία, διαρκής κακία. Ένα πράγμα το οποίο είναι διαρκές. Θα μπορούσε κανείς για κάθε ορισμό να κάνει ολόκληρες ομιλίες, αλλά δεν είναι ο χρόνος για μας αυτός σήμερα. Και τούτο το σκοτεινό και δύσμορφο πάθος, η μνησικακία, ανήκει στα πάθη που γεννώνται από άλλα πάθη. Έτσι, γεννώνται από άλλα πάθη η μνησικακία. Και δεν γεννά δικά της πάθη. Είναι δηλαδή ένα πράγμα στήρο, ένα πράγμα κακό, ένα πράγμα το οποίο γεννιέται από όλα τα κακά και είναι σαν το βάλτο που έπεσες μέσα. Όποιος κατέπαυσε την οργή, αυτός εφώνευσε και την μνησικακία. Γιατί για να γεννηθούν τέκνα πρέπει να ζει ο πατέρας. Έτσι όπως όταν δεν ζει ο πατέρας δεν γεννιούνται τέκνα, έτσι λέγει, όποιος θέλει να γλιτώσει από την μνησικακία, όποιος θέλει να τη φωνεύσει, πρέπει να σταματήσει να θυμώνει. Όποιος θυμώνει είναι σαν να έχει τον πατέρα του πάθους αυτού, ο οποίος θα γεννήσει τη μνησικακία. Άμα θυμώνεις εναντίον των άλλων ανθρώπων και κινείσαι με οργή εναντίον τους και δικαιολογείς αυτόν τον θυμό σου και την οργή σου, τότε σίγουρα θα έρθει και το επόμενο που είναι η μνησικακία. Θα θυμάσαι μετά, εκείνος με έκαμε έτσι, ο άλλος με έκαμε διαφορετικά, ακόμα θα θυμάσαι ότι με έκαμε και θύμωσα. Έτσι, όπως είπαμε, διαβάσαμε, έχει λέει κάποιους ελεηνούς οι οποίοι θυμώνουν επειδή θύμωσαν. Έτσι και έτσι δηλαδή απελπισία η κατάσταση. Όταν λοιπόν σταματήσεις να οργίζεσαι και να θυμώνεις, εγλίτωσες και από το παιδί του θυμού που είναι η μνησικακία. Όποιος απέκτησε την αγάπη έγινε ξένος της οργής. Αυτός ο οποίος αποκτά την αγάπη, αυτός αμέσως εγλίτωσε από το θυμό και την οργή. Αν αγαπάς τον άλλον άνθρωπο, δεν μπορείς να θυμώσεις μαζί του. Αλλά ό,τι και αν γίνει, ό,τι και αν κάνει, εντάξει, μπορεί ας πούμε σαν άνθρωπος προς στιγμή να αισθανθείς μια δυσκολία, αλλά δεν οργίζεσαι, δεν σε σκεπάζει εκείνον τον έφος της οργής, της, του θυμού που σε κάνει παράφρονα και γίνεσαι τρελός. Και ένα πράγμα έτσι ωραίο που λέει εδώ ο Άγιος Ιωάννης: η τράπεζα και το γεύμα της αγάπης διαλύουν το μίσος και τα ειλικρινή δώρα μαλακώνουν την οργισμένη ψυχή. Βλέπετε τι προτείνει εδώ ο Άγιος. Λέει, κοίταξε, ένα τραπέζι και ένα γεύμα αγάπης διαλύει το μίσος και τα δώρα μαλακώνουν την οργισμένη ψυχή. Δηλαδή καμιά φορά είναι τόσο απλό πράγμα. Έτσι, ένας άνθρωπος είναι οργισμένος. Είναι οργισμένος ο άντρας σου, ας πούμε, ή η γυναίκα σου. Κάμε του ένα δώρο. Έτσι, πάρ' του κάτι. Κάμε του ένα ωραίο γλυκό, ένα ωραίο φαγητό. Με το πεις πίνε και με φάει, ό,τι έβρεις. Έκαμα σου τον πέφτει και ευχαριστηθείς. Αλλά πρόσφερε το με αγάπη, με καλοσύνη, με μια ευχάριστη διάθεση. Από τα ανθρώπινα πράγματα, αρχίζει κανείς και στα επόμενα. Δηλαδή, ακόμα και αυτά τα απλά δεν πρέπει να τα παραθεωρεί κάποιος. Γι' αυτό και η Εκκλησία, βλέπετε, η πρώτη Εκκλησία και στη συνέχεια οι μοναχικές κοινότητες τα διατήρησαν, είχα σε μεγάλη υπόλοιψη όχι τα τραπέζια που κάνουμε εμείς, που και αυτά τέλος πάντων κάτι είναι, αλλά τις τράπεζες της αγάπης, για να κοινωνούν οι άνθρωποι με αγάπη μεταξύ τους και να μπορούν να φεύγουν από μέσα τους όλα τα τυχόν τα πράγματα τα οποία τους εχώριζαν. Και η Εκκλησία, ας πούμε, μέσα σε αυτές τις μέρες των εορτών, βλέπετε όπως σήμερα του Ευαγγελισμού ημέρα, μέσα και μέσα στο τυπικό ακόμα των μοναστηριών, στα αυστηρά τυπικά, και μέσα στο μηνέο της Εκκλησίας που ψάλλουμε εκεί, γράφει: γίνεται ηχθείος κατάλυσης. Έτσι πάβει την νηστεία, παρά το ότι είναι μεγάλη τη Σαρακοστή και είναι αυστηρή νηστεία, είναι λέει εορτή και γίνεται ηχθείος κατάλυσης. Γίνεται κατάλυση ηχθείως. Για ποιο λόγο τα κάνουν αυτά? Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο πνεύμα. Να πεις, πήγαμε στην Εκκλησία, ακούσαμε τους ύμνους του Ευαγγελισμού, μετήχαμε σε όλη την πανδεσία την πνευματική, εκοινωνήσαμε, τέλειωσε. Η εορτή τελείωσε. Όχι, δεν τελείωσε. Είναι και η τράπεζα μες στην εορτή. Είναι και η τράπεζα μες στην εορτή. Γι' αυτό τα γράψαν οι Άγιοι Πατέρες. Να ξέρεις ότι θα πας στην τράπεζα και θα έχει ηχθείως κατάλυση. Θα έχει κάτι περισσότερο. Δεν μπορεί να συμβιβαστεί η εορτή με την νηστεία, με την κακοπάθεια, με μια δυσκολία. Γιατί ο άνθρωπος είναι ισορροπημένον όν. Είναι ψυχή και σώμα σε μια ενότητα. Εφραίνεται και στην ψυχή και στο νου του και στην καρδιά του και στο σώμα του. Όλα μαζί εφραίνονται και δοξολογούν τον Θεό και ευχαριστούν τον Θεό για την εορτή, για την πανήγυρη, για οτιδήποτε γίνεται. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό κανείς να χρησιμοποιεί αυτά τα πράγματα, τα οποία, ξέρετε, εάν τα κάμναμε τουλάχιστον με τα παιδιά μας και με τις συζύγους μας, θα βρίσκαμε πολλές λύσεις. Έχεις, ας πούμε, μια δυσκολία με το παιδί σου. Πάρ' το παιδί σου και πήγαινε κάπου να φάεις μαζί του. Κάμε του ένα τραπέζι. Δώσ' του μια δυνατότητα, ας πούμε, άνεσης. Δεν είναι ανάγκη να του κάνεις κάτι ηχητικό, ούτε κήρυγμα, όταν κολλήσεις τον τοίχο, ας πούμε. Μην του πεις τίποτα. Άστο, αν θέλει να σου πει ο ίδιος. Κάμε του ένα δώρο, κάτι που ξέρεις ότι του αρέσει. Κάμε του, πρόσφερε του, ας πούμε, κάτι το οποίο θα τον ευχαριστήσει, θα τον χαροποιήσει. αυτά όσον και αν σας φαίνονται παράξενα, στους μοναχικούς κύκλους, στον κόσμο των μοναχών, πολλές φορές οι γέροντες, και οι γέροντες οι δικοί μας, οι οποίοι ήταν έτσι τραχείς και αυστηροί άνθρωποι, εν τούτης όμως, πάρα πολλές φορές μετήχοντο αυτά τα πράγματα, και έτσι έδειχναν την αγάπη τους και βοηθούσαν τις ψυχές των αδυνάτων ανθρώπων. Θυμάμαι στην έρημο που είμαστε, όταν ψαρεύαμε, έτσι βγάζαμε ψάρια. Είχαμε μια βαρκούλα και βγάζαμε ψάρια. Εστέλαμε ψάρια σε όλους τους γείτονες, μέχρι τα κατουνάκια ακόμα πηγαίναμε να πάμε ψάρια. Είχαμε φουντούκια. Ερχόταν κάποιος, πού πας, πάω στον Παπαχαράλαμπο. Ο γέροντας αμέσως έπιανε μια σακούλα φουντούκια, δώσε τον Παπαχαράλαμπο ευλογία, που τον αδερφό σου τον Ιωσήφ. Λοιπόν, ερχόταν άλλος που το Διονυσίου, δύο πρόσφορα, λίγο τυρί, ένα ψωμί, ξεφούρνιζαν. Πού πας, στο γέρο Ιωσήφ στη σκήτη. Πάρε ένα ψωμί να το πάρεις, ευλογία. Το έφερνε, ευλογία. Ακόμα και απλά πράγματα. Μια φορά ο γέρο Παΐσιος μου έστειλε κάτι μαργαρίτες από τον κήπο του. Ήταν κάποια παιδιά εκεί. Πού θα πάτε, παιδιά, πάμε στη Νέα Σκήτη. Θα δει τον Παπαθανάση, θα το δούμε. Ωραία. Έκοψε κάτι μαργαρίτες, τις έβαλε σε ένα φάκελο, τις έστειλε και μου έγραψε απ' έξω. Με αγάπη ο εχθρός σου. Λέει, κοίταξε, ένα απλό πράγμα. Αν το κάνουμε αυτό στα παιδιά μας, αν το κάνουμε στα παιδιά μας αυτό, ας πούμε, ένα δώρο. Όχι να γίνεται καυγάς, ας πούμε, ξέρω εγώ, γόρας μέσα σου γοράζω και εκείνα όλα που κάνουμε. Εντάξει, δεν είπαμε ότι θέλουμε τα μάνα να σου αποκτούμε. Αξιά έχει να του κάνεις κάτι πριν σου το ζητήσει, κάτι που ξέρεις ότι θα του αρέσει, θα τον αναπαύσει. Θα μπορούσα να σου πω πολλά παραδείγματα τέτοια από τη ζωή των μοναχών, όχι για να γίνετε μοναχοί, διότι η ηλικία σας είναι περασμένη, αλλά για να μάθετε και να δείτε ότι αν μέσα στους χώρους των ασκητών και των μοναχών υπάρχει τέτοια λεπτότητα και τέτοιος χειρισμός των ψυχών των ανθρώπων, πόσο μάλλον, βρε παιδί μου, μέσα στον κόσμο, μέσα στην οικογένεια σου, μέσα στο σπίτι σου, μέσα στα παιδιά σου. Μάθε αυτό το πράγμα. Εδώ ο Ιωάννης της Κλίμακος, έχετε πάει στο Σινά νομίζω, το κελί του, θυμάστε που είναι, που κάτω από ένα βράχο. Ήταν κάτω από ένα βράχο και έγραψε αυτό το βιβλίο και λέει ότι η τράπεζα και το γεύμα της αγάπης και τα ειλικρινή δώρα μαλακώνουν την οργισμένη ψυχή και διαλύουν και το μίσος. Απλά πράγματα. Άρχισε από αυτά τα απλά πράγματα. Έχω πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα. Εδώ με ένα λιοντάρι να ζούσες μέσα σε ένα κλουβί, λιοντάρι να ήταν, πραγματικό λιοντάρι. Αν του δεις λίγο ψωμί κάθε μέρα, ας πούμε, αν δεν προλάβει να σε φάει βέβαια, αν το διαλύει ο ψωμί, στα πολλά χρόνια να φιλέψεις με το λιοντάρι. Να σε μάθει, να το μάθεις, να συμβιώσεις με ένα λιοντάρι. Πες ότι καταδικάσαμε να ζούμε σε ένα κλουβί με ένα λιοντάρι. Τι θα κάνουμε με το λιοντάρι? Πρέπει να συμβιώσουμε. Έτσι βγάλεις τα πέρα με λιοντάρι. Να το φάεις εσύ το λιοντάρι, αποκλείεται. Κάμε το φίλο σου το λιοντάρι. Δίνε του τίποτε, ξέρω εγώ κάτι, ας πούμε, να περάσεις, να διατηρηθεί. Είναι ωραίο αυτό. Το απόγευμα που το διάβαζα μου έκανε πολύ εντύπωση. Έτσι τώρα το πρόσεξα και λέω πράγματι, αν αυτό το απλό πράγμα στον κόσμο το κάμναμε και μέσα στις οικογένειές μας και με τα παιδιά μας και τέλος πάντων με όλα αυτά τα οποία έχουμε μπροστά μας, ήταν πολύ διαφορετικά. Να μνησικακείς, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, πολύ εναντίον των δαιμόνων και να εχθρεύεσαι διαρκώς η σάρκα σου. Να μνησικακείς εναντίον των δαιμόνων. Γι' αυτό μπορείς να μνησικακείς. Δηλαδή να θυμάσαι τα κακά που σου έκαναν οι δαίμονες και οι αμαρτίες. Ξέρετε, τα παιδιά τα οποία παίρνουν ναρκωτικά πρέπει να θυμούνται όχι τα ναρκωτικά, όχι τους φίλους τους, όχι τα στέκια που έπαιρναν, αλλά να θυμούνται ότι όλα τα κακά που έπαθαν και όλα τα κακά που έκαναν, τα έκαναν λόγω της χρήσης των ουσιών εκείνων. Δεν πρέπει να το ξεχνούν το πράγμα. Πρέπει να έχουν μνησικακία κατά των ναρκωτικών. Δηλαδή να καταλάβουν ότι αυτή η ουσία, αυτό το πράγμα με έκαναν και γάμα πολλά κακά στη ζωή μου. Το ίδιο πράγμα είναι και στη πνευματική ζωή, να θυμάσαι και να μνησεί κακής κατά των δαιμόνων και να εχθρεύεσαι τις αρχικές σου επιθυμίες που σε έκαναν να πέσεις πολλές φορές και να μολυθείς και να βρεθείς ξένος προς τον Θεό, και αυτά να αμνησεί κακής, σε αυτά μόνον, όχι σε άλλα πράγματα, και να καταλάβεις ότι αυτή η κατάσταση σε οδήγησε σε χίλιες δυο καταστροφικές οδούς, και όλη η ταλαιπωρία σου και όλη η περιπέτεια σου και όλος ο πόνος σου και όλη η δυστυχία σου βγήκε γιατί αυτή η μεθοδία, αυτή η πλάνη του σατανά και τα πάθη μας μαζί, η φιλιδονία, η φιλοδοξία μας και η φιλαργυρία μας συνεργαζόμενα με τον διάβολο μας έφεραν σε πολύ δύσκολες εχμαλωσίες που μπορεί να κρατήσουν χρόνια ή μπορεί να μας οδηγήσουν μέσα από πολύ πολύ επικίνδυνους ατραπούς και να μην μπορούμε να βγούμε. Πρέπει να έχουμε να πω μίσος, όχι μίσος με την έννοια του εμπαθούς μίσους, αλλά να έχουμε ένα απαθές μίσος εναντίον των παθών και της αμαρτίας. Όχι εμπαθές μίσος και αρρωστημένο, αλλά έναν υγιές μίσος, όπως λέμε στην ακολουθία του σχήματος, μίσησον την προστακά το έλκουσαν σε επιθυμία. Μίσησον. Πρέπει μες στην καρδιά σου να μπει ένα μίσος κατά της αμαρτίας. Δηλαδή να μην αντιμετωπίζεις την αμαρτία, εντάξει ας πούμε έχει και αυτή τα καλά της, έχει κάτι χαρές, τι να κάνω αφού εμπορώ διαφορετικά, αφού έτσι εκφράζομαι, αφού έτσι αναπαύομαι, αφού έτσι αισθάνομαι ας πούμε ολοκληρωμένος, χίλια δυο πράγματα. Άμα θέλεις να δικαιολογήσεις την αμαρτία, τη δικαιολογείς με πολλά 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 πράγματα. Αλλά κατάλαβε πού το αποτέλεσμα, πού σε οδήγησε αυτή η κατάσταση. Σε οδήγησε σε τελεία διάλυση. Η αμαρτία θα σου χαριστεί, θα σε διαλύσει, θα νεκρώσει την ψυχή σου, θα σε συντρίψει. Οπότε, εάν έχεις έστω και ίχνη μέσα σου κάποιας έτσι ζωντάνιας, στρέψε όσο μίσος έχεις κατά της αμαρτίας. Όχι άρρωστον επαναλαμβάνω και εμπαθές, αλλά μια υγιή κατάσταση έτσι απότομης διακοπής της σχέσης με αυτό. Να μην θέλεις να το ακούσεις. Να πεις ότι όπως λέμε ας πούμε, αυτόν τον άνθρωπο δεν θέλω να το ξαναδώ, με εκούρασε, με ταλαιπώρησε, με σκότωσε, δεν θέλω να το δω μπροστά μου, από την άλλη πλευρά, το ίδιο πράγμα να πεις για την αμαρτία. Ότι αυτή την αμαρτία, αυτόν το πάθος, αυτή την αδυναμία δεν θέλω να τη δω μπροστά μου. Με κούρασε, με ταλαιπώρησε, με σκότωσε, με βασάνισε, τίποτα, καμιά σχέση δεν θέλω. Έτσι πρέπει να είναι ο άνθρωπος για να μπορέσει να διακόψει το δεσμό. Διαφορετικά θα δυσκολευτεί, θα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Η μνησικακία, λέγει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, γίνεται και ερμηνευτής των Αγίων Γραφών και προσαρμόζει και εξηγεί τα λόγια του Αγίου Πνεύματος κατά τις δικές της διαθέσεις. Έτσι. Είναι τόσο σκοτίζει το νου μας που καμιά φορά φέρνει και επιχειρήματα από την Αγία Γραφή. Λέει και ο Χριστός εθύμωσε και πιαν το μαστίγιο και τους έβγανε όλους έξω. Πήγε μια φορά να πει κάποιος σε μια γερόντισσα έτσι ωραία που ήταν ανθρωπρεπής και έτσι που τις παλιές τις γυναίκες εκείνες του χωριού που ήταν πολλά ισχυρές, πήγε να πει κάποιος ότι ξέρεις ο μοναχισμός είναι άχρηστος, ο Χριστός είπε να αυξάνεστε και πληθύνεστε. Να σας το πω έτσι κυπριακά πως του τόπιν η γιαγιά αυτή. Λέει του, όσου ρε ζήζε ρε, που να μου πεις εσύ τώρα να μου είπε ο Χριστός. Δηλαδή, επί ερμηνεύσει ακόμα και την Αγία Γραφή με τα δικά του μυαλά. Όταν θέλουμε να δικαιολογήσουμε τα πάθη μας, θα βρούμε και από την Αγία Γραφή, λέει ο Ιωάννης Κλίμακος, επιχειρήματα για να πούμε ότι να υπάρχουν ας πούμε δικαιολογίες. Ξέρω εγώ, είπε κάποιος σημαίνει μια φορά και ο Θεός λέει έκαμε κόλαση, κάτι ξέρει που την έκαμε την κόλαση. Για να κάνει κόλαση σημαίνει ότι πρέπει να έχει και κόλαση και στη ζωή τούτη, να τιμωρούνται. Φτάνει να πιένουν οι άλλοι βέβαια, όχι εμείς. Όμως λέγει ο Άγιος Ιωάννης, ας κατεσχύνει αυτήν την πρόφαση η προσευχή που μας παρέδωσε ο Κύριος, το Πάτερ ημών, την οποία δεν μπορούμε να την πούμε εάν μνησικακούμε. Εάν έχουμε μνησικακία μέσα μας και θυμούμαστε τα κακά που μας έκαναν, δεν μπορείς, λέγει, να πεις ούτε το Πάτερ ημών. Θυμάστε εκείνο το ωραίο περιστατικό εις το γεροντικό, που δύο μοναχοί, δύο γέροντες, κάτι έπαθαν τέλος πάντων, και ο ένας ήταν σε μια κατάσταση έτσι εμπάθειας και μνησικακίας και δεν συγχωρούσε τον αδελφόν του. Του πήγε λοιπόν σε ένα άλλο γέροντα και του είπε, ξέρεις έτσι και έτσι, μου είπε, ξέρω εγώ τι του έκαμε, δεν λέει εκεί, και δεν θα του συγχωρέσω. Εντάξει, πάτερ μου, προσπάθησε ο γέροντας ο άλλος, δεν άκουγε. Αφού δεν άκουγε, του λέει, εντάξει πάτερ, ας κάνω μια προσευχή και να πάει στο καλό και ό,τι θέλει ο Θεός. Πήγα, στάθηκαν, ας πούμε, σήκωσε τα χέρια του πάνω και είπε το Πάτερ ημών. Απήγε και λέει το Πάτερ ημών. Εκεί που έλεγε το Πάτερ ημών, όταν έφτασαν εκεί που λέει και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών, λέει ο γέροντας, και μην αφήσεις ημίν τα οφειλήματα ημών, όπως και εμείς δεν αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Του λέει, λάθος γέροντα, λάθος. Όχι, λέει, είναι λάθος. Έτσι είναι. Έτσι είναι όπως το κάμνεις. Αφού δεν συγχωράς τον αδελφό σου, να μην συγχωρήσει και ο Θεός εμάς. Τότε κατάλαβε ότι πράγματι, εάν δεν συγχωρούμε τον αδελφό μας, δεν μπορούμε ούτε ακόμα και το Πάτερ ημών να πούμε. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε συγχώρηση από τον Θεό για τις δικές μας αμαρτίες. Στη συνέχεια, αν δεν μπορείς, λέγει, μολονότι επάλεψες πολύ να διαλύσεις εντελώς το σκάνδαλο της μνησικακίας, δείξε στον εχθρό σου έστω με λόγια ότι μετενόησες. Έτσι θα συμβεί να εντραπείς την παρατηνόμενη υποκρισία σου και να τον αγαπήσεις ολοκληρωτικά, κεντόμενος και καιόμενος σαν με πυρ από τις τύψεις της συνειδήσεώς σου. Δηλαδή, λέει ο Άγιος Ιωάννης εδώ, πες ότι κάποιον άνθρωπο, έστω και αν αγωνίστηκες μέσα σου να τον συγχωρέσεις και να τον αγαπήσεις, δεν εμπόρεσες. Επάλεψες πολύ, αλλά δεν μπόρεσες να διαλύσεις αυτό που έχεις μέσα σου. Τότε λέγει, έστω και με λόγια, δείξε στον εχθρό σου ότι έκαμε λάθος. Πήγαινε, πέ του, συγχώρεσε με, έκαμε λάθος. Απέναντί σου, ξέρω εγώ, πες του λόγια αγάπης, πες του λόγια καλά, γλυκά, έστω και αν δεν τα πιστεύεις. Γιατί λέει, έστω και αν δεν τα πιστεύεις, αυτά τα λόγια στη συνέχεια θα γίνουν σαν φάρμακα, τουλάχιστον να τραπείς με αυτά που λέεις και να αποφασίσεις μέσα από τις τύψεις που ενάχεις να βάλεις μια καλή σειρά και να βρεις τον εαυτό σου. Δηλαδή, πες το έστω και εξωτερικά, κάνε αυτήν την κίνηση. Μην λες εκείνο το οποίο λέμε πολλές φορές, μα να κάνω υποκρισίες, αφού δεν το θέλω, αφού δεν τον αγαπώ, αφού δεν τον συμπαθώ, γιατί να του πω αυτά τα όλα τα πράγματα. Αν κάμναμε έτσι και λέμε ο καθένας το τι έχω μέσα μας για τον άλλο, είσαι να σκοτωθούμε όλοι μας, πρώτα απ' όλα από τα μέσα εδώ, εμείς που είμαστε εδώ. Και εγώ ανελάλλουν τι αισθάνομαι, πού να βρούμε άκρα, πού να βρούμε άκρα. Λοιπόν, αναγκάζεσαι να πεις, ας πούμε, ένα λόγο καλό. Χάρηκα πολύ που σας είδα. Μπορεί να σου λες, πού σε ήβραν μπροστά μου τώρα, πού σε ήβραν μπροστά μου. Πες, χάρηκα που σε είδα, πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ευχαριστώ που ήρθατε, είμαστε ευγνώμονες. Μεγάλη μας χαρά που είσαστε μαζί μας σήμερα. Τουλάχιστον, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, έστω και αν το πεις με τα λόγια σου, έστω και αν δεν είναι απόλυτα ειλικρινές, είναι ένα κίνητρο, ας πούμε, να σε κουντήσει και αυτό να παίρνει λίγο πάρακι. Αν αυτό το έκαμναν, και πανέρχομαι στη συζυγία, αν αυτό το έκαμναν κυρίως οι άντρες και οι γυναίκες, αλλά κυρίως οι άντρες στις γυναίκες τους, και άνοιγαν και το στόμα τους το βιδωμένο με τις τανάλιες, το σφραγισμένο, αν άνοιγαν το στόμα τους και έλεγαν δυο λόγια καλά στις γυναίκες τους, λες, πέρε παιδί μου μια κουβέντα καλή της γυναίκας σου, αφού είναι πιστεύω, δεν μπορώ να τα πω. Βρε πέτα και ας μην τα πιστεύεις. Πέτα, άνοιξε το στόμα σου, μίλα, πες. Μάθε το στόμα σου να λέει λόγια καλά. Μάθε το στόμα σου να λέει λόγια καλά. Δυστυχώς, εμείς οι Κύπροι, ενώ έχουμε καλές καρδιές, το στόμα μας είναι, πληρώνει τελωνίο. Δεν ανοίγει. Ένα μάθαμε, δεν έχουμε γλυκό στόμα. Μπορεί να έχουμε χρυσό στόμα, αλλά γλυκό στόμα δεν έχουμε. Μαθαίνουμε, δεν μιλούμε ας πούμε έτσι με στοργή, με τρυφερότητα, με γλυκάδα προς τους άλλους ανθρώπους. Μιλούμε. Ενώ μπορεί να έχουμε μέσα μας συναισθήματα καλά για τον άλλον άνθρωπο, τα λέμε. Ξέρετε ότι έτυχε μου πολλές φορές να δω κηδείες ανθρώπων που τα παιδιά στην κηδεία του γονιού τους αισθάνθηκαν πολύ δύσκολα, γιατί ποτέ δεν άνοιξαν το στόμα τους να πούν στους γονείς τους πόσο τους αγαπούσαν. Ή οι γονείς που πάλι έκαναν το ίδιο, άνοιξαν το στόμα του να πει του παιδιού του πόσο τον αγαπά. Μα πρέπει να πεθάνει όλος για να του το πεις και να το αισθανθείς. Τ' άνοιξε παιδί μου το στόμα σου, πες έναν λόγο καλό. Μάθε το στόμα σου να λέει γλυκά λόγια. Να λέει γλυκά λόγια για τον άλλον άνθρωπο. Εγώ δεν είμαι καλό παράδειγμα σε αυτή την περίπτωση, αλλά εγώ τουλάχιστον είμαι μόνος μου. Είμαι μοναχός. Αν ήμουν παντρεμένος, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Αλλά εσείς που είσαστε μέσα στο γάμο, τουλάχιστον μην κάνετε κατά τα έργα μου, κάνετε κατά τα λόγια μου. Έτσι, ακούετε αυτά που σας λέω. Μάθετε αυτή τη μεγάλη υπόθεση. Έτσι έλεγε ένα γεροντάκι στην Ιερά Κοινότητα που είμαστε αντιπρόσωποι. Καμιά φορά εμείς οι νεότεροι είμαστε λίγο πιο αψείς. Αυτό ήταν ένα χαριτωμένο γεροντάκι παλαιός των ημερών στην Ιερά Κοινότητα. Μόλις έτσι μπορεί κανένα να μιλούσε λίγο αυστηρά, όπως κάθεται εκεί έλεγε, γλύκανε λίγο τον λόγο σου πάτερ, γλύκανε λίγο τον λόγο σου. Μην μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, μίλα, πέ την άποψη σου, πέ τη γνώμη σου, αλλά γλύκανε λίγο τον λόγο σου, ας πούμε. Και ήταν έτσι πολύ συνετόν και έριχνε αμέσως τόνους. Και τον έβλεπες εκείνον, μπορούσε να διαφωνήσει άρδιν με αυτό το οποίο ελέγεται με κάποιον, να διαφωνήσει απόλυτα, αλλά το έλεγε με ένα γλυκό τρόπο και ωραίο τρόπο που σε κέρδιζε. Όχι μόνο δεν σε έκανε να δυσανασχετήσει εναντίον του, που είχε άλλη άποψη και απέρριπτε την πρότασή σου και μπορούσε, ξέρω, να ανατραπεί όλη η απόφαση, ας πούμε, με τα επιχειρήματά του, αλλά ήταν τόσο γλυκός και ωραίος ο τρόπος του που δεν μπορούσες, ας πούμε, να αντιδράσεις. Το εδέχεσαι. Είναι μεγάλη υπόθεση λοιπόν να μάθει κανείς, και πρέπει να το μάθουμε στη συζυγία και στην οικογένεια. Πρέπει να μάθουμε το μεγάλο μάθημα να έχουμε γλυκό στόμα, γλυκά λόγια, να μιλούμε με γλυκόν τρόπο στους άλλους ανθρώπους, να γλυκαίνουμε τον λόγο μας για να μπορούν και τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Όπως λέει και η παροιμία, με το μέλι τρώεις πιο πολύ ψωμί παρά με το ξύδι. Έτσι, όταν τα λόγια σου βουτυμένα μες στο ξύδι, όσοι είναι αλήθεια και να έχουν, το ξύδι είναι ξύδι. Πόσο είναι να φάεις, και από να το γευτείς. Ενώ το μέλι, βλέπεις, λέει και κάποιος Άγιος, όπως τα φάρμακα, λέει, την εποχή εκείνη που κάνουν φάρμακα, ήταν πικρά, γιατί ήταν, κάμναν τα με τα κουπανούσαν, τα ξέρω εγώ, ζυμώναν τα με τα σέρκα, πικρά, κατάπικρα. Βάλαν τους λίγο μέλι μπόξο, μόλις το τρώει, σαν γλυκό κλάπι πήγαινε κάτω. Άμα είναι γλυκό, ας πούμε, όσο φαρμάκι και να είναι από μέσα, άμα του βάλεις λίγο μέλι να πάει, ας πούμε, να το δεχθεί. Οι Ελλαδίτες μιλούν καλύτερα, όχι όλοι. Κάποιες περιοχές της Ελλάδος, πράγματι, χαράς θα τους ακούεις. Μιλούν στα παιδιά τους και μιλούν με τόσο ωραίο τρόπο, τόσο γλυκό τρόπο, τόσο όμορφα, με υποκοριστικά, με γλυκά πράγματα, με αυτά πανέμορφα. Σε μερικές περιοχές της Ελλάδος, πράγματι, είναι χαράς θα τους ακούεις αυτούς τους ανθρώπους. Πόσο όμορφα μιλάνε. Και εμείς έχουμε καλή διάθεση, αλλά δεν ξέρουμε να εκφραστούμε. Λοιπόν, Επειδή θέλω να τελειώσω τον λόγο, έτσι με έμειναν 5-6 παραγράφοι. Τότε θα καταλάβεις ότι απειλάγεσαι από αυτήν τη σαπίλα, τη μνησικακία, όχι όταν προσεύχεσαι για εκείνον που σε λύπησε, ούτε όταν σου του προσφέρεις δώρα, ούτε όταν του στρώσεις τράπεζα. Δηλαδή λέγε να καταλάβεις ότι εγλίτωσες από την μνησικακία παντελώς, έφυγε παντελώς από μέσα σου αυτή η σαπίλα της μνησικακίας. Δεν θα το καταλάβεις όταν προσεύχεσαι για αυτόν, όχι μόνο αυτό, ούτε όταν του δώσεις δώρα, και αυτό είναι καλό αλλά δεν είναι σίγουρο ακόμα, ούτε να του στρώσεις τράπεζα, αλλά τι. Αλλά όταν μάθεις πώς σου συνέβηκε κάποια συμφορά ψυχική ή σωματική, να πονέσεις και να κλάψεις για τον αδελφό σου σαν να είναι ο ίδιος εαυτός σου. Έμαθες ότι έπαθεν κάτι αυτός στον, για τον οποίο έχεις μνησικακία, έχεις παράπονο, έχεις ξέρω εγώ κάτι, να κλάψεις για τη συμφορά που τον βρήκε. Όχι να πεις μέσα σου, ο Θεός να το συγχωρήσει, έκαμεν και ύβρεν ο καημένος, βλέπεις. Ο Θεός δεν ξεχνά κανένα. Σαν μεν καμίνα μεν ευρύ, εγώ συγχώρεσα τον πάντος, αλλά ο Θεός βλέπεις τι ώρα τα έφερε τώρα. Η ανάμνηση των παθημάτων του Ιησού θα θεραπεύσει την ψυχή που μνησικακεί, διότι θα αισθάνεται υπερβολική εντροπή, ενώ θα αναλογίζεται τη δική του ανεξικακία. Ένα φάρμακο, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, είναι να θυμάσαι τα πάθη του Χριστού και την ανεξικακία του Χριστού, και θα εντραπείς βλέποντας τη δική σου συμπεριφορά. Έτσι, αυτό μας έλεγε και ο γέροντας μας συχνά, όταν μας πιάνε και εμάς τα μπουρίνια μας και πιάνναμε, ξέρω εγώ, λέγαμε έτσι το ένα, το άλλο, έλεγε, κοίταξε, πήγαινε μπροστά στον Χριστό, κάμε τα παράπονα σου. Πέτου, ύβρισε με, παραθεώρησε με, πρόσβαλε με, μου μίλησε, μου έκαμε, μου έφτιαξε, πέ τα παράπονα σου. Και αν στη ζωή του Χριστού βρεις ότι δικαιώνεσαι με τη ζωή του Χριστού, καλώς. Αλλά πού να έχεις μούτρα να πάει να σταθεί μπροστά στο σταυρό του Χριστού. Εκείνος έπαθεν τόσα για μας, έτσι. Και τον έφτισαν και τον εράπησαν και τον εγύμνωσαν και τον εμαστίγωσαν και ακάθινο στέφανο του φόρεσαν και όλους εκείνους τον ονειδισμό και τον επτισμό και τα πάντα και τον σκότωσαν. Και όμως βλέπετε η προσευχή του ήταν υπέρ αυτών που τον εσταύρωσαν. Πάτε ράφες αυτής, ουγαρίδα συντυπιούσε. Είχε την έννοια του για αυτούς που τον εσταύρωναν, όχι για τον εαυτόν του. Και θα μου πεις, εντάξει, ο Χριστός ήταν Χριστός. Ο Στέφανος, ο πρωτομάρτυρας, επέθνης και με τις πέτρες που τον λιθοβολούσαν, τον πορτοποίησαν με τις πέτρες. Σκεφτείτε δηλαδή έτσι, να σε χτυπούν με τις πέτρες να πεθάνεις. Και ξέρετε πώς ήταν ο λιθοβολισμός. Τους έχωναν μέχρι τη μέση στο χώμα για να μην μπορούν να φύγουν. Και από τη μέση και πάνω ήταν πάνω από το χώμα. Και τους έριχναν πέτρες μεγάλες και τους πορτοποιούσαν το κεφάλι τους κτλ. Και στην γύρω ένα σωρό πέτρες. Και ο Στέφανος τελευταία του φωνή είπε, «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτία ταύτη». Αντί να πει, ξέρω εγώ, Θεέ μου, πάρ' τη ψυχή μου, συγχώρα με, οτιδήποτε, έλεγε, Θεέ μου, μην τους στήσεις την αμαρτία αυτή. Αυτό είναι το τέλειο είδος αγάπης και άμνηση κακίας. Δηλαδή να συγχωρέσει εκ βάθους καρδίας και με πολύ αγάπη οτιδήποτε έγινε, μιμούμενος των Χριστών. Έτσι και εμείς όταν έχουμε μπροστά μας διάφορα πράγματα, ας κάνουμε ένα δικαστήριο, όχι με τον κοινό που μας έκαμε τάχα τα κακά, αλλά ας πιάνουμε τον εαυτό μας και να τον παίρνουμε μπροστά στον Χριστό και να του πούμε, έλα εδώ, πάμε μπροστά στον Χριστό να δικαστούμε. Πέ του Χριστού, τι σου έκαμε ο άλλος? Με κακολόγησε, με αδίκησε, με έκλεψε, με έφτισε, ωραία. Ούτε σε σκότωσε, ούτε σε μαστίγωσε, ούτε σε γύμνωσε, ούτε σου έκαμε ακόμα τόσα άλλα. Άρα πόσο να απέχεις από το να μιμηθείς τον Χριστό, εάν είσαι πραγματικά μαθητής του και ακόλουθός του και θέλεις να του μοιάσεις. Πού είναι ο Χριστός και πού είσαι εσύ? Πώς ενήργησε εκείνος και πώς ενεργάς εσύ? Έτσι λοιπόν μαθαίνει ο άνθρωπος, κυρίως μέσα από την ανάμνηση των παθημάτων του Χριστού, να θεραπεύσει την ψυχή του από αυτόν το μεγάλο δηλητήριο, το οποίο λέγεται μνησικακία. Μερικοί, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, υπέβαλαν τον εαυτόν τους σε κόπους και εδρώτες για να επιτύχουν τη συγχώρηση. Έτσι έκαναν πολλούς κόπους κάποιοι για να συγχωρηθούν. Ο αμνησίκακος άνθρωπος όμως τους ξεπέρασε όλους χωρίς τίποτα από όλα αυτά, γιατί εφήρμοσε τον λόγο του Χριστού, άφετε και αφεθήσετε ημίν. Όπως εσύ συγχωράς τον άλλο, συγχωρά και ο Θεός τα δικά σου. Και η αμνησικακία είναι απόδειξη της γνήσιας μετάνοιας. Εκείνος που διατηρεί έχθρα και νομίζει ότι είχε μετάνοια, μοιάζει με αυτό που του φαίνεται στον ύπνο του ότι τρέχει. Εάν νομίζεις ότι μετανοείς, ότι αγωνίζεσαι πνευματικά, ότι προσπαθείς και τα λοιπά στην πνευματική ζωή, αλλά έχεις μέσα σου μνησικακία και έχθρα, μοιάζεις με εκείνο που βλέπεις στον ύπνο του ότι τρέχει και είναι αθλητής. Και στην πραγματικότητα τίποτα δεν κάνει. Έτσι μοιάζει ο μνησίκακος άνθρωπος, έστω και αν κάνει όλες τις άλλες αγώνες και αρετές. Είδα μνησικάκους να παροτρύνουν άλλους στην αμνησικακία και έτσι αισθάθηκαν εντροπή από τα ίδια τους τα λόγια και απειλάγησαν από το πάθος τους, όπως κάνω εγώ τώρα. Εγώ σας παροτρύνω να μην μνησικακείτε και έτσι εντρέπομαι εγώ όταν θυμούμαι ό,τι μνησικακώ. Αυτό λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Πας, ας πούμε, λέει στο άλλο, κοίταξε, εντάξει, συγχώρα τον, ας πούμε, ξεπέραστο κτλ. Αλλά εσύ δεν κάνεις το ίδιο στους άλλους ανθρώπους, όμως τουλάχιστον από τα λόγια σου ας ντραπείς και μήπως διορθωθείς. Ας μην θεωρήσει κανείς ασήμαντον πάθος τούτην τη σκοτωμήνη της μνησικακίας. Μην το θεωρήσετε, λέγει, ότι είναι ασήμαντον πάθος. Αυτή η σκοτωμήνη, αυτή το σκοτάδι και πώς να το ερμηνεύσουμε στα ελληνικά, στα νέα ελληνικά, να πούμε, εκείνη η θολούρα, ας πούμε, η μαυρισούρα που λέμε, έτσι γίνεται όλη αυτή τα μαύρα νέφη της μνησικακίας. Διότι, λέει, πολλές φορές συμβαίνει αυτή η κακία να καταλαμβάνει ακόμα και πνευματικούς άνδρες. Συμβαίνει να άπτεται ακόμα και των πνευματικών ανθρώπων η μνησικακία. Είναι ένα πάθος το οποίο μπορεί να αγγίξει ακόμα και πνευματικούς ανθρώπους. Βαθμίσε νάτι. Όποιος την κατέκτησε, ας ζητά με παρησία τη συγχώρηση των αμαρτημάτων του από τον Σωτήρα Χριστό. Αυτή η βαθμίδα, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, αυτό το σκαλί σου δίνει την παρησία, το θάρρος να ζητάς άφεση των αμαρτιών σου από τον Δεσπότη Χριστό. Και μόνο αυτό, εάν έχεις δηλαδή, που βέβαια για να το έχεις εννοείται ότι προηγούνται μεγάλα αγωνίσματα και μεγάλες προσευχές και άλλα όσα χρειάζονται, ζήταμε παρησία συγχώρηση των αμαρτιών σου. Μη φοβάσαι. Ζήτα την άφεση των αμαρτιών σου, αφού και εσύ εσυχώρησες από την καρδιά σου και έσβησες όλα όσα τρόπον δεινά είτε σου έκαμαν είτε νόμισες ότι σου έκαμαν οι άλλοι άνθρωποι. Εδώ τελείωσε, αδελφοί μου, και η ώρα μας και ο ένατος λόγος, και θα είμαστε εδώ με τη βοήθεια του Θεού πάλι την ερχόμενη Κυριακή. Να σας υπενθυμίσω και εγώ ότι την Τετάρτη το βράδυ θα γίνει η αγρυπνία του Μεγάλου Κανόνος, που είναι ωραιότατη ακολουθία. Θα αναγνωστεί ο βίος εκείνος ωραιότατος και κατανυχτικός της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας, και θα τελειώσουμε η ώρα μία την αγρυπνία. Θα μπούμε λίγο νωρίς για να τελειώσουμε κατά τις μία, να μπορείτε να πάτε στο σπίτι σας. Είναι ωραία ακολουθία, ωραιότατη, μην τη χάσετε. Δύο ανακοινώσεις. Η μια λέγει, έξω από την αίθουσα υπάρχουν λαμπάδες πασχαλινές που τα έσοδα θα είναι για τη βοήθεια των απόρων αδελφών μας. Και μια άλλη λέγει, το απαιτήτιο γυμνάσιο του Αγρού σας προσκαλεί στη θεατρική παράσταση «Η Αγνοούμενη», Τετάρτη 28 Μαρτίου, ώρα 7 μετά μεσηβρία, εδώ στην αίθουσα της Μητροπόλεως. Έχει και κάποια ανίσοδο, 5 ευρώ το άτομο, και τα έσοδα θα δοθούν στους απόρους αδερφούς, λέγει. Είναι το απαιτήτιο γυμνάσιο Αγρού και είναι μια ωραία θεατρική, μια εκδήλωσης, θεατρική παράσταση. Είναι θεατρική παράσταση. 28 του Μάρτη, σε λίγες μέρες δηλαδή. Η ώρα 7. Α, είναι η ίδια η ώρα, είναι Τετάρτη, είναι Τετάρτη. Εντάξει, δεν θα πάει και 10 ώρες, καμιά ώρα θα πάει αυτή. Ενώ η αγρυπνία θα πάει μέχρι τα μεσάνυχτα. Η αγρυπνία αρχίζει η ώρα 7. Και το θέατρο είναι η ώρα 7. Εντάξει, διαλέξε, το θέατρο θα πάει μια ώρα. Η αγρυπνία θα πάει μερικές ώρες. Η ώρα 1 τα μεσάνυχτα θα τελειώσει. Αν θέλετε να έρθετε να το δείτε, μετά έρχεστε στην αγρυπνία. Είναι και αυτό μια καλή προσπάθεια των παιδιών. Όποιος θέλει να τους θυμίσει, να κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ το φως του αληθινών, του φωτίζων και αγιάζων, πάντα άνθρωπον ερχόμενο εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς, το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ.